Слушайте в понеделник след 11. Митове за образованието. Митове за развенчаване. Предаване за това как и да учиш с радост, и да научаваш. С подкрепата на Фондация Америка за България.
Точно това си казахме с моите гости тук преди да започнем разговора, именно, че има много общо между това, което говорихме до тук, и това, което предстои да говорим, и то е задължителността, която всъщност ни убива творческите пориви и възможността да променяме себе си, това, което е около нас. Казвам ви веднага кои са ми гости днес. Деница Илчева, Демократично училище, училището, за което тя работи. Един от не многото хора в тази страна, но ставащи все повече, които енергично работят да бъде променена образователната среда. Синът ти учи в един кооператив, наречен Коопчето. Деница ще поразкаже за този кооператив, защото това е нещо, което е също нетипично, алтернативно, може би в по-голяма степен перспективно. И в това кооперативче, както разбирам, самата Деница е участвала. Здрасти, Деница.
Здравейте.
Нещо още да добавиш, на ти да си говорим, ако искате.
Да, с удоволствие. Да.
Нещо още да добавиш, ако искаш,
кратка визитка. Да, синът ми посещаваше родителския кооператив Копчето 4 години, но от една година вече не е там, защото порасна. И в момента посещават така един център за демократично учене, който сме си организирали група родители, които сме се сдружили в една организация. Ами не, това е неправителствена организация. Събрахме се родители, да. Горе-долу на същия принцип, но всъщност децата ни вече така от доста време практикуват този така наречен демократичен образователен модел, в който основата е, че децата са свободни да избират какво, как и кога да учат.
Добре, ще развиете тези идеята на този подход. Да кажа, че и Теодор Василев е тук. Здрасти, Теодор. С него
Здравейте.
Се познаваме покрай нашия проект 40 до 40. Той попадна още в първото му издание, нали така беше?
Във второто.
Добре, значи с малко закъснение, но на време, да кажем, да. Иноватор, учител по история, пълен с идеи, много проекти зад гърба си. Специално учил игровизация в САЩ. Не знаех, че такова нещо се учи.
Учи се.
Сурдопедагог. Да. Може би това е така.
Сугесто.
Ох, извинявайте, обърках. Да.
Да.
Сурдопедагогиката се занимава с други неща. Да. Също така, чували сте вероятно за неговото училище Свет природата, на читалище Бъдеще сега, в Гуделица,
в Родопите.
Да. Добавяш ли нещо и ти за себе си към това, което каза?
Много неща могат да се кажат. Общо взето, занимаваме се с образование и обучение вече 10 години и това е по различен начин. Това съм щастлив, че съм видял от различни ъгли образователната система.
Милена Ленева, която много ни помага в този проект.
Здравейте, да.
Да, като цяло. Тя също е един от основателите на Бъдеще сега. Също така сугестопедагог, нали? По убеждение.
Да. Сега в момента най-вече изпълнителен директор.
Занимава се с когнитивна наука на Фондация Темпо.
Фондация Темпо, да. В която работим и с училища, и с организации извън образователната система, консултираме и демонстрираме какви различни начини има да се учи по този свят. Защото понякога ни липсва въображение да се сетим, че има и някакви други начини, по които може да разбере човек нещо.
Да, нарочно исках първо да кажа кои са хората, които ще говорят от тук до 12, за да добият представа нашите слушатели, че говорим с хора с нестандартно мислене за това какво трябва да бъде образованието. А иначе, това, което ще оборваме днес като мит, е именно, че децата не могат да избират какво да учат. Аз мисля, че много хора биха се скандализирани да чуят обратното, че децата са тези, които могат да избират. Как така децата ще избират? Нали са деца? Те не знаят какво е хубаво да учат,
както децата кое
ще
не могат,
им е необходимо в живота да учат.
Както децата не могат да избират, когато са на 6, после не могат да избират, когато са на 10, после не са научени да избират, когато са на 17, и после когато са на 30, трябва да им обясняваме в кое квадратче, къде точно да драснат, защото
когато
те и тогава
да
също не могат да избират. Та, правото ти на избор върви и с това да го практикуваш, защото ти иначе няма как да се научиш. И според мен, нали, точно тази връзка между това, което говорихте преди малко в студиото и това, което трябва да правят децата, защото ако те не почнат да се учат да избират и не правят избори и не виждат последствията от собствените си избори, много трудно изведнъж на 30 години могат да правят такива самостоятелни избори.
Добре, в какъв смисъл наистина това е мит, който заслужава да бъде оборен, а именно, че децата не могат да избират какво да учат? От ваша гледна точка как е, Деница?
Ами на първо място, според мен, трябва да си зададем въпроса защо разсъждаваме така, че децата не могат да избират. Първо, защото някакси това е тясно схващане на това нашето цялото поколение, което е израснало в тази традиционна система, че ученето е някакво задължение, което при всички положения е такова трудно, тегаво и трябва да бъде задължително. И трябва някой да ти каже как да го правиш, за да можеш ти да вземеш да го направиш. А всъщност за мен това е фундаментално погрешно. Аз вярвам, че ученето е един абсолютно естествен процес. И всяко дете се ражда и носи в себе си това естествено любопитство към света и това желание да учи. Децата искат да учат и обичат да учат, стига да не бъдат карани на сила. Стига да не бъдат карани в една чужда рамка, с която те трябва да се съобразяват. Защото от този момент нататък, в момента, в който ние наложиме нашите си разбирания за това, по какъв начин едно дете трябва да натрупа съответните знания, кога да ги натрупа, в момента, в който ние вкараме нашите изисквания и очаквания към него, този естествен стремеж към учене започва да се загубва. И това се превръща в едно насилие на детето. Истината е, че начинът, по който ние възприемаме образователната система като място, което трябва да накараме децата да учат, е един вид насилие на тях, защото ние им налагаме нашия начин. Когато децата бъдат оставени на свобода, повярвайте ми, това го виждам вече 2 години и го наблюдавам с моя син, който е на 6 години и половина. Тогава, когато детето не бъде карано да учи, то съхранява това естествено любопитство и учи. И учи с интерес, и учи с желание, и учи в игра. И това, знам, че звучи много странно за много хора, но за моя син, примерно, математиката е такъв негов естествен избор. Той много обича числа. Една от любимите му игри е да му давам задачки по математика. Той играе по този начин. Ние се возим в трамвая, аз се возя с 3 дечица, които учат така в този образователен модел свободен. И те ми казват, дави ни задачки. И ние се возиме 10 спирки, и аз измислям задачки по математика, и те се радват и отговарят. И в един момент се появява някакъв човек, който ми казва, как не ви е срам? Защо ги мъчите така тия деца? Защо тук сега ги карате? Тези родителски амбиции, аман, нали? И този човек не може да разбере, че всъщност аз не карам нищо тези деца. Те,
кара
това им е интересно.
Тяхното спонтанно любопитство. Да. Имаме и един репортаж, който доста добре онагледява как може да изглежда това учене спонтанно, естествено, по избора на самото дете, но да чуя първи, Теодор, и ти ли се кажеш така, че...
Аз само мога да съвсем лекичко добавя още за смисъла на свободата. Доста често напоследък си мисля за това по различни поводи.
Да.
И се оказва, че едни по-истински взаимоотношения, едно развитие на творчеството и още на личността на човека може да се получи само там, където има свобода. Той да случва по най-добрия начин това, което иска за себе си и за другите. И това, тази свобода се оказва, че не е нещо, което имаме даром, въпреки че доста често си мислим, че тя така се появява, живеем в свободно общество. Това е нещо, което трябва да извоюваме и трябва да. И това трябва да се учи и да се развива. И с всички тези модели всъщност се оказва, че колкото по-рано човек може да бъде истински свободен, толкова по-добре.
Колко рано може да бъде истински свободен? От момента, в който започна да проявява любопитство към света, в момента, в който си отвори очите, дойде на този свят.
Тази сутрин е само един пример. Тази сутрин, оставяйки моя син в една занимавана, 3 години.
Да.
Едно момиченце след него искаше да си развържи обувките. Най-вероятно може да го направи, но тъй като, нали, родителите бързаха, може би няма време, нали? И си казва, не, ти сега не мога да... В смисъл, за такива неща, за много дребни неща говорим, които всъщност развиват много характера на човека от много рано. Тоест на 3 години вече може да си свободен да правиш някои неща.
Да си развържиш обувките, но това не е да се образоваш все още в ония смисъл, в който...
Напротив,
както не можеш да развържиш обувките, тогава след това ти се казва, че не можеш и да и други неща да правиш.
Всъщност, свободата е до там, докъдето можеш да носиш отговорност. Тоест, естествено, че има разлика между свободата на 3-годишното дете и свободата на 10-годишното, и това върви много ясно с това, за кое можеш да понесеш отговорност и за кое не. За
и това тази да си свобода развържеш... обаче не определя границите на тази свобода детето, а определя възрастния. Той може да прецени отговорността на детето докъде е, така ли?
Зависи. Според мен, ако наистина носиш отговорност, и ти ще се научиш да я определяш, защото ако се забълтаеш с процеса на развързване на връзките на обувките и не можеш да се включиш в другите неща и видиш, че не се получава, ти реално получаваш обратна връзка от самия свят. Нали? Не е нужно възрастният да дойде да ти каже ти не можеш или можеш, или трябва да го правиш по-бързо или по-бавно, или сега ще го направя аз. Ти си получаваш директно обратна връзка от света. Естествено има някакви граници и на това.
Опит грешка.
Да, опит грешка. Границите според мен са там, където наистина става много опасно. Било то за самото дете или за някои хора около него. Това е в моята глава границата. Всичко друго...
Опасно, и както... обаче, от гледна точка на какво? На физическа заплаха за детето и за околните, това е ясно. Но не само, може да бъде опасно и по някакви други.
Значи, много, Монтесори още много хубаво го е казала. Тя е казала, че не трябва да се помага на дете за нещо, за което то може да се справи само. Mm-hmm. Ако може да се справи само детето, просто му пречите, като му помагате.
Нека да чуем сега репортажа на Елена Бейкова. Мисля, че той е много симптоматичен в това отношение. Да, всички знаем, че алтернативните форми на училищно образование не са много популярни, но ги има и дават възможност на учениците сами да избират какви предмети да изучават. Ето го конкретния пример в репортажа на Елена.
О, да, правим филм Ромео и Марцията от Ромео и Жулиета. И трябваше актрисата да пада във водата. Аз бях актьора.
7-годишният Тео се обучава в алтернативна форма на образование. Посещава занимания заедно с деца от различни възрасти и му преподават учители, дошли от традиционната образователна система. Тео сам избира предметите, които са му интересни, и така се съставя индивидуален план за обучението му.
Математика, литература, писане, български... И рисуване също. О, и театър!
На същото място се обучава и синът на Елвира. Той е на 8 години и според майка му учи през цялата година, без да го приема като нещо тежко.
Той учи изключително без да разбира, че учи. Учи в игра, учи в контакт, в разказ, в вечерно време, докато му разказвам аз или баща му или някой наш познат му разказва нещо. И е толкова невероятно да се види как той е попил цялата тази информация и я знае и я запомни, понеже му е интересно. Пример за това как се научил да чете. Отначало, докато ходеше на предучилищни и на такива занимания, просто тук там бяха показали буквите, но той никога не беше проявявал интерес. Но когато, докато пътувахме, почна да му става интересно да чете надписите в страни, които минават покрай колата. И коя е тази буква, какво пише тук. Седиме с... И докато го разчете, но него му е интересно. Той просто самия вътрешния му импулс е той да го направи, да го постигне. И тогава нищо не може да го спре детето. Така беше с четенето, в момента чете свободно, без никога да съм седнала специално да го уча за това.
За разлика от четенето, писането не се отдава на сина на Елвира.
И аз не го натискам, защото смятам, че в един момент ще му потрябва. Тоест, той се справя на някакво едно средно ниво, но като знам в традиционната система как има хора, които до 5-6 клас с натиск ежедневен, отново са на това ниво, на което е сина ми. Си казвам, няма смисъл от това натиск. По-добре е да вложи усилията си там, където му е интересно. Неговите интереси са в наука, математика, астрономия, звезди, нещо, което в съвременната образователна система за втори клас не се предлага. Но той в момента е една енциклопедия за звездите, и то за най-съвременни изследвания, които половината от хората в България със сигурност не знаят. Както и в наука, математика още на 5-6 години смяташе невероятни цифри. И то е него, май, дай да кажи ми задача, дай да си играеме да смятаме.
Освен на ученето, Тео набляга и на игрите с приятели.
Примерно шпионираме. Наблюдаваме хора без да ни виждат, защото заподозряваме нещо и не мога повече да разкажа.
Синът на Елвира научава куп неща заедно с приятелите си, докато търсят начин да се забавляват.
Той с негови приятели решиха, че им е нужен батут. И се правиха бижута 2 месеца и половина, продавайки ги на родители, на който срещна, и си събраха 350 лева и си купиха батут. През това време те учиха математика, защото трябваше да разберат колко пари да връщат, какво ресто има, да записват, което за тях наче беше, те седат ги едни малки главици и се чудат как беше тази буква и се учат един от друг. И най-вече учат се на бизнес, учат се на това, че мечтите могат да се реализират и накрая, когато батута е реалност, те скачат на него и знаят, че сами са го постигнали. И това е образование, което не е откъснато от живота. Просто е прилагане ежедневно в ежедневието.
Майката на Тео, Илияна, споделя, че основният мотив да насочат детето към тази алтернативна форма на обучение е ученето чрез игра.
Виждаме, че на тази възраст децата имат нужда от тази игра и същевременно пък самата динамика, която присъства в техния процес на обучение, много им помага да възприемат нещата през играта и удоволствието, което пък им помага да запомнят повече неща, по начин, който да не ги кара да се чувстват притеснени и да има задължение за учене.
Цецо, който е баща на Тео, вярва, че детето трябва да е свободно да изпробва нови неща.
Ние като родители всеки ден си задаваме въпроса: правим ли правилните стъпки, дали се натрупват необходимите знания? И това, което имаме вече за близо 2 години опит, даже 3-та година караме, да, детето ни да е живо и здраво, със сигурност е натрупало не по-малко знания от своите връстници в другите системи, но това, което е голям плюс при тях, при тези деца в нашия тип образование, е, че няма страх от това да пробват нови неща, да бъркат и след това отново да се опитат да направят това, което имат. Поставят някакви цели. Доста често тези цели са извън нашата представа за систематизиране. В смисъл, ние смятаме, че той сега трябва да научи математика, веднага след това да научи да пише, веднага след това да почне да чете. Не, при тях може да се почне първо да си... Всичко се случва по техен вътрешен часовник, но се случва.
От своя страна Елвира вярва, че има здрава връзка между оценяването на детето в образователната система и самочувствието, което то си изгражда за години напред.
Това, което прави съвременната система на образование, че изнася оценяването извън нас самите като личност. Тоест някой друг ти казва ти защо си ценен и не. Някой по математика ти казва, че ти не си ценен, а ти можеш да пишеш брилянтно. Но в тебе остава едно самочувствие, че ти не ставаш. И това цял живот го борим. Сина ми гледа право в очите възрастните и знае, че той че както те, така и той самия има право на оценяване на ситуацията, на самия себе си, и това е важно за мен, да израстват самостоятелни хора с критерии вътре в себе си.
Изключително привлекателно звучи това, което чуваме, изключително предизвикателно също така. И аз се питам, възможно ли е наистина едно дете да бъде оставено да се развива и да учи според своя вътрешен часовник, както каза тук единият от татковците, защото той твърди, това се случва. Ами ако моя вътрешен часовник никога не ми подскаже да науча числата, как ще пазарувам в магазина? Ама след рекламите, ако искате да говорим за това.
Слушайте в понеделник след 11. Митове за образованието. Митове за развенчаване. Предаване за това как и да учиш с радост, и да научаваш. С подкрепата на Фондация Америка за България.
Точно така, и да научиш, и да учиш с радост, и да научаваш, и да учиш според своя избор, според своя вътрешен часовник. Деница Илчева, Теодор Василев, Милена Ленева, продължаваме. И кажете сега наистина, как така можете да оставите изцяло в избора на детето какво да се учи?
Аз само да добавя, защото нали, останахме с един въпрос от преди.
Да, същия
се разделим, да. Значи няма според мен дете, аз също го наблюдавам това. Абсолютно, първо с моите деца, които постоянно наблюдаваме, после с всички останали, което от света около тях те да не се заинтересуват този свят, как се движи, какво се случва, що възрастните правят определени неща и така нататък.
Тоест няма опасност детето да не прояви интерес към цифрите, да не научи да събира, да вади?
Няма как, те, ние всички сме с компютъри, с телефоните, дори като подхванат тези устройства, които аз даже лично, моите деца гледам малко да ги пазя от много телевизия, от устройства, от такива неща, защото ние
добре,
нямаме.
Добре, ама естественото ли описство ще те доведе до едно равнище на знаене, да можеш да боравиш в бита, в всекидневието, нали
точно
така?
Точно така, с което реално...
косинус и синус, какъв интерес ще да заведе
може,
там?
Може така да звучи смешно, нали, гадно може някой да ми се смее, но аз не могат да боравят с тези сложни термини в момента. Ако някой ми даде математическа задача, най-вероятно от пети клас, няма да се справя.
Няма да се смея, ще се успокоя, защото...
Имам висше образование. Две, нали? Не, може би някой да си каже това, гледа, но аз си признавам.
Учител пък не знае косинус и синус.
Само тук нещо много важно. Всъщност, идеята е, че едва ли не, окей, някакви основни неща децата ще покрият, защото така или иначе ще ми се наложи да смятат, а не могат да стигнат до косинус и синус. Да, вероятно не всички деца ще проявят жив интерес към косинус и синус, но аз пък, понеже се занимавам с математика и познавам много деца, които сами проявяват интерес и тръгват в тая посока. И трябва да ви кажа, че отново включително случаите, в които ти се задълбочаваш в знанието, понеже ти имаш този интерес, са много по-силни и ти наистина можеш да стигнеш много по-далече. Затова е много хубаво да имаш хубави ролеви модели, да виждаш хора, които наистина с интерес правят това и това много помага и да учиш от такива хора. Но абсолютно можеш да стигнеш до там и можеш да стигнеш до много голяма дълбочина в своите знания, независимо дали е в областта на математиката, историята, музиката и така нататък.
Така е, само... ама хората имат различни интереси, нали? На едно дете интереса ще го заведе към изкуството, на друго дете интереса му към историята и така нататък.
И какво лошо има в това?
Нищо лошо, че може би никога пък аз, ако се интересувам от косинус и синус, няма да... Да проявя интерес към поезията. Няма да знам за Боб Дилан, че е станал Нобелов лауреат, да кажа.
Ами аз само искам да допълна, че там, където няма интерес към дадено нещо, рано или късно се появява нуждата. Тоест, ти може да нямаш никакъв интерес към цифрите, но рано или късно отиваш в магазина и осъзнаваш, че имаш нужда да можеш да сметнеш колко пари трябва да дадеш. Същото нещо и с дори да не проявяваш интерес към поезия, тогава, когато си в една социална среда, ние искаме да сме принадлежни към този свят и ние искаме да... и децата са така. Те имат нужда да се развиват. Така че поезията ще се появи в някакъв момент в живота на детето. Но тя ще се появи като осъзнато желание да се запознае с този нов свят. Или ще се появи нуждата от това да научи да смята.
Само че при определени условия.
Не, ще се в определено време. Във времето на
и
това
дете. И в определени условия.
Само, че разликата...
Знаем колко много необразовани хора. Има много хора, които никога не са чели книга, които слушат най-така елементарна музика, да се изразя и аз елементарно. И така.
Това, което каза Милена.
Това не помага училището за това.
Моля?
Не им помага училището, защото аз лично пък прекарах лятото в такива райони, където има голям проблем с грамотността и там точно обратното. За съжаление, в реалната образователна система и заради метода на работа, която се прилага в момента, децата не само не се ограмотяват, ами точно обратното. Тяхният свят се затваря и се капсулира. И тук, говоряки за това, какво искаме децата да научават, няма как да стигнем до общо така разбиране, тъй като аз и всички знаеме, колко фрагментираме, колко малко от общото знание, вселенското знание в света е това, което се учи в училище. Проблема е кой кога е казал, че това е това, което от вселенското знание, не само Боб Дилан, ами всички древногръцки поети и така нататък. Ще стигнем до хиляди, милиони поети, които никога няма да стигнат до детето, или защото някой е казал в училище,
добре,
че ще учим точно определение.
Аз да се продължавам да ви предизвиквам. Ами тогава защо изобщо да се ходи на училище? Защо не се следва естествения интерес? Казваме през игра, децата учат, да, това е със сигурност така. Оставаме да си ги играят от сутрин до вечер, те по естествен път откриват нещата, четат табелите край на улицата, минавайки оттам, изчисляват някакви неща, защото е възникнала такова любопитство и такова необходимост. Ако може видят ли книга, може да надникнат в нея, може и да не надникнат. Да, предизвиквам ви.
Ами това, за което говорите всъщност, съществуват такива училища, в които ти ходиш на училище, там играеш, там учиш с твоето темпо и по твоя начин, там има програма, има учители, има хора, които са там, за да ти помогнат в този процес, но ти си отговорен и ти избираш собствения си начин на учене. И това
има
са демократичните училища.
Това е важно.
Да, има
да
програма. Значи тази програма, нали, се базира на това надграждане на знания. Учителите са там и те са там, за да ти подадат ръка в този процес, но не за да те накарат да влезеш в частна сила, не за да те изманипулират да влезеш в час. Те са там, когато ти проявиш интерес към даденото знание, да те подпомогнат в този процес на търсене. И такива училища има по света от вече 100 години и това е нашето желание да създадем такова училище.
И сега Деница всъщност разказва за Центъра за демократично учене, в който учи нейното дете, в чието създаване тя участвала и където беше направен репортажа на Елена. Разкажете как изглежда самия учебен процес. Да, разбрахме игра, разбрахме, че децата спонтанно следват своя интерес, но което е програма и се отнася за всички, то какво е? Кое е под общия знаменател, какво има?
Всъщност програмата не се отнася за всички, а децата заедно с техни ментори правят избор измежду нещата, които се предлагат в програмата, в кое ще се включат и в кое не. Тук наистина аз съм съгласна, че средата и хората, възрастните хора около децата са важни, те са изключително важни, но както каза и Деница, не по начина, по който те ги накарват да правят нещо, а точно с техния пример и с това, че те са запалени от това, което на тях им е интересно и това, което могат да покажат на децата. И също така съм съгласна, че за съжаление има много деца, които в средата, в която живеят, не винаги имат достатъчно добри примери и нещо, което може самите тях да ги провокира. И ако имаме някаква отговорност като възрастни, е да създадем възможност и среда за всички деца да видят, такива възможности.
Това ли е училището? Това ли е смисъл и целта на училището?
Според мен, до голяма степен да. И вече, нали, аз съм малко крайна в това разбиране, но аз наистина не вярвам, че в близко бъдеще ще е непременно необходимо да имаме физическото пространство, сградата, наречена училище, за да се случва, което не означава, че децата няма да се събират заедно и няма да правят заедно неща, защото те учат страшно много точно в този процес. Но дали ще се нарича, училище или се нарича нещо друго, или дори се нарича училище, най-вероятно няма да изглежда по начина, по който изглежда училището сега, както сме свикнали.
Със сигурност.
Да,
това е ясно, че фундаментално ще... Както хората преди 30 години не са имали въобще и идея какви възможности има в света в момента, доколко мощно могат да стигнат компютъри, доколко голяма може да бъде свързаността на всички хора в момента през интернет. Ние не знаехме в моето детство, аз не съм имал телефон, не сме имали интернет, сега виждате за какво става въпрос. Аз съм абсолютно убеден вече, че ще бъде абсолютно същото и с образователната система. Това, което в момента виждаме, няма да съществува, то много скоро ще бъде тотално различно и хората само ще се спомнят за това, което е в момента, като нещо най-вероятно с това.
Анахронизъм,
да. Това сме можели да позволяваме това нещо да се случва.
Добре.
По този начин.
Много малко време имаме, за съжаление. Разговор едва сега започва и аз ще ви помоля да се върнем към него още един път в някое друго предаване, някой друг понеделник. Но сега, Деница, дай малко разказ. Какво правят учителите? Каква е тая програма? Как на практика се случва образоването?
Децата имат възможност да избират от различен тип занимания, които се случват в училището. Учителите подготвят тези занимания, те са там, те водят часове. Естествено, по един доста по-различен начин.
Каква цел си поставя учителя, като днес събере децата, да не кажа, като влезе в час? Не знам, има ли часове?
Те имат часове, да. Примерно 9 до 10 часа се случва час по писане. Само че учителя не си поставя цел днеска да научиме децата да напишат тези три буквички. Учителя е там, за да им не да им даде знанието, което той има, а да види какво е знанието, от което те в този момент имат нужда. Тоест, учителите много повече следват децата в техния интерес, отколкото да се опитват. Тоест, не ги възприемат като едни празни кофи, в които те трябва да налеят определен обем знание и не оценяват собствената си труд като учители по това колко са научили децата. А приемат, че заедно с тези деца те търсят пътя към това знание. Най-голямата ценност е един учител да може да каже не знам. Най-голямата ценност е учителите да се научат, да помогнат на децата да се научат да придобиват знания, да търсят, да задават въпроси, да се интересуват, да бъдат любопитни.
Добре, когато твоя син завърши тази година училище, какво ще знае той сравнено с връстниците си от традиционното училище?
Повече, по-малко, като родител,
по-различно, като знание. А вече като личност е другия въпрос, нали?
Да, на мен е определено като родител повече ме интересува какъв ще бъде като личност, отколкото колко ще е научил. Но това, което мога да кажа, е, че това, което му е интересно, знанията, които той ще е натрупал, ще бъдат много дълбоки и много по-трайни. Нещата, които към този момент не е проявил интерес, може би ще знае по-малко от връстниците си, но вярвам, че в момента, в който прояви интерес към тези неща, той вече ще е разбрал механизма за това какво трябва да правя, за да науча нещо. Тоест, че ученето е някакъв процес.
Въпросът е какво знаят връстниците му, защото изследванията на PISA и другите неща ясно показват,
че...
И колко дълго, защото това са неща, които доста често са, нали, всеки пак като учител мога да го кажа. Аз затова не задържах толкова дълго, но децата могат да повторят нещо за някакъв период от време. Честно казано, в края на учебната година, аз не знам преподавател, който да не изпитва трудности за нещо, което е учено в началото на учебната година. Още
Штрива
докато
се.
Са в училище.
Се, да.
Една година по-късно, когато се прави входящ тест, за какво се знае миналата година, трябва да се прави предговор преди това.
Да.
Нали, защото иначе как ще стане?
А знанието, но... придобито по собствен интерес,
няма,
е
трайно.
И точно,
е
за това, е... точно за това, например, ние сега започнахме с един проект, който в три училища в България почваме такава система за самоорганизираща се среда за учене, подобно на нещата, които правят Сугата Митра. Сега надали ще имаме време да влизаме в детайл.
Не, точно но... 30 секунди имаш.
Да, и това, което си говорихме, нали, разбирането ни, че училищата няма да са същите каквито са сега, за мен дори и училищата, които ще останат и ще съществуват, те ще тръгнат да се променят. И факт е, че сега в момента това нещо, което тръгва като експериментално в тези три училища, се получава доста по-добре, отколкото и самите техни учителите на децата вярват, защото всеки миг, който...
Ще влезем в тези училища, нали?
Ще влезем ли? Добре.
Да,
няма проблем, ще отидам.
Да го направим.
Като послание, да, просто за свободата, както за отговорността, че тя е граница между различните свободи на другите деца, има възможност.
Наистина, приключвам този разговор с усещането, че сме едва в началото, най-в началото на началото, но това е добре, защото смятам да го водим по-нататък. Благодаря ви, Деница Илчева, Милена Ленева, Теодор Василев. Хубав следобед на вас, до утре.